Dóttir.
Já, virðuleg forseti. Það er nú svolítið skrítið að vera búin að vera hér alla umræðina frá upphafi. Ég sat alla umræðina í gær með mestmegnis í þingsal og fékk sjálf ágætis andsvör á hálfu framsóknarmanna og þetta er náttúrulega heldur fyrsta máli sem að ríkisstjórnin er virkilega á tánum í að vera í andsvörum við stjórnarandstöðuna og er það vel. Það var margt sem að kom upp í huga minn við að hlusta hér á umræðinni í gær og ég held alls ekki að hún sé tæmd. Og ég velti þínu bara fyrir mig þegar einn háttvirtur þingmaður framsóknarflokksins skortaði hér að því að hafa talað við annan sjálfstæðismann til morguns. Það var líklega ekki mál þó. Þannig að það svona spurning skilgreiningu og það einmitt eins og hér var fært fram áðan er einhver kvóti á umræðina sem að stjórnarflokkarnir hafa umfram þingsköp. Við höfum hér leyfi til að tala í 20 mínútur annars vegar svo 10 mínútur og svo 5 mínútur endalaust og þær voru sko vel nýttar að hálfu ríkisstjórnarflokkana á síðasta kjörtímabili. En það hefur ekki verið svo virðulegi forseti á þessu kjörtímabili. Er það sem aður?
Nú talar að